Radio-televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo poštovaoce emisije Riznica znanja. Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje za novim, ali i starim putevima znanja. Vašoj pažnji preporučujemo sljedeće priče. Predstavit ćemo vam jednu industrijsku biljku koja se isključivo gaji za proizvodnju vlakna, a u manjem obimu za proizvodnju sjemena iz kojeg se dobija biljno ulje. Porijeklom je iz Azije. U Kini je gajena prije 2500 godina prije nove ere. Naziv ove biljke je konoplja. Saznaćemo i zašto ledeni bregovi imaju plavičaste nijanse, te postoji li trostruka duga. Upoznaćemo simpatične kornjače koje možete držati u svojim domovima kao kućne ljubimce. Razlikujemo nekoliko vrsta, od kopnenih, barskih do slatkovodnih kornjača. To su dakle teme s kojima ćemo danas obogatiti minute Riznice znanja.
Riznica znanja.
Svako putovanje kroz svijet prirode čini nas bogatijim novim saznanjima. Aristotel je davno rekao da je znanje kao voćka. Korijenje, učenje je gorko, ali plodovi su slatki. Kako bismo spoznali te slatke muke u narednim minutima, ćemo naučiti ponešto o još jednom biseru prirode. Konop, kudelja, poskom, nazivi su za jednu biljku, konoplju. O njoj će govoriti dr. Danijela Kondić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Konoplja ili cannabis sativa je jednogodišnja prediva biljna vrsta. Gaji se prvenstveno za proizvodnju vlakna i u manjem obimu za proizvodnju sjemena iz kojeg se dobija biljno ulje i uljane pogače. Postoji dvije ekološke grupe konoplje. Evropska ekološka grupa, gdje spadaju sjeverno-ruski, srednje-ruski i južni tip konoplje, i istočno-azijska ekološka grupa, gdje spadaju primorski, kineski i japanski tip. Konoplja je porijeklom iz Azije, a zatim se širila u raznim pravcima. Ima vrlo širok areal rasprostranjenosti, ali je uglavnom biljka Europe i Azije. Konoplja je veoma stara gajena biljna vrsta. U Kini je gajena još prije 2500 godina prije nove ere. Međutim, konoplju nisu poznavali Egipćani, Jevreji i Feničani. Grci i Rimljani nisu je gajili, ali im je bila poznata prije početka nove ere. Grci su njeno vlakno donosili iz Galije i upotrebljavali ga za izradu brodske užadi. U Afriku je donesena u Srednjem vijeku, a u Ameriku je najprije donesena u Čile u 16. vijeku, a zatim u Sjevernu Ameriku u 17. vijeku. Njezino vlakno spada u kategoriju srednjih grubih vlakana. ali ima niz osobina po kojima je i danas u mnogim oblastima nezamjenjivo. Vlakno se odlikuje velikom jačinom, odnosno nosivosti, dovoljnom elastičnošću i visokom rezistentnošću prema spoljnim agensima. Sporedni proizvodi koji se dobiju pri odvajanju vlakna također imaju privredni značaj. Pozder ili drvenasti dio stabla je visokokalorijski ogrjevni materijal kao i kvalitetna sirovina za proizvodnju papira, raznih eteričnih derivata te pozder ploča koje služe u građevinarstvu. Konoplje je vretenast, slabo razgranat i slabe usisne moći. Glavna masa korijena razvija se u površinskim slojevima zemljišta do 25 cm. Ipak stepen razvijenosti korijenovog sistema u velikoj mjeri zavisi od fizičkih osobina zemljišta. Na teškim, zbijenim i slabo obrađenim zemljištima on ostaje plitak i slabije razvijen. Između razvijenosti korijena i nadzemne vegetativne mase postoji veliki nesklad. Od ukupne suve mase biljaka na korijen otpada do 10%. Pošto je korijen slabo razvijen i slabe usisne moći, biljka se može normalno razviti samo ako je zemljište plodno. Podnosi veoma visoku koncentraciju zemljišnog rastvora, odnosno velike količine đubriva u zemljištu. Stablo je uspravno člankovito i u početku zeljasto, a kasnije odrveni. Maljavo je u manjem ili većem stepenu. Visina stabla varira u dosta širokom intervalu i zavisi od tipa konoplje, od 200 do 500 cm. Kao i od uslova uspijevanja, primijenjene agrotehnike, a naročito odgajanja, odnosno gustine sjetve. Pri uskoredoj sjetvi stablo je uvijek tanje nego pri sjetvi u kućice ili širokoredoj sjetvi. Debljina pojedinih internodija također je različita. Uskoredo posijana konoplja se ne grana dok se stablo u širokoredoj sjetvi jako razgranjava. Vlakno koje se nalazi u bočnim granama nema nikakve praktične vrijednosti. Centralni dio stabla ispunjava srž. Na poprečnom presjeku, neposredno iznad srži, nalazi se sloj drveta koji u procesu izdvajanja vlakna daje pozder. Iznad drvenastog dijela nalazi se kora prekrivena epidermisom. U kori su smješteni elementi like, odnosno ćelije like koje obrazuju vlakna skupljena u snopiće. Količina vlakna i njihov kvalitet zavisi od osobina stabla. Više stablo daje duže tehničko vlakno. Pri istoj debljini duža stabla daju više vlakna, randman je veći, a vlakno je bolje kvaliteta. Deblje stablo daju veću apsolutnu količinu vlakna, međutim randman vlakna je manji, a samo vlakno je grublje. Listovi su postavljeni naspravno, a u gornjoj trećini stabla naizmjenično. List konoplje je prstasto složen, sem prvog para pravih listova koji su prosti. Broj listki u složenim listovima konoplje je uvijek neparan i varira od 3 do 13. Konoplja je dvodoma biljna vrsta. Ženski cvjetovi su skupljeni u klasolike cvasti koje izbiju u pazuhu listova u gornjem dijelu stabla i eventualno bočnih grana. Muška cvast je metlica, ona izbija na vrhu stabla i bočnih grana. Plod je orašac, sa bokova slabo je spljošten. Sjeme u potpunosti ispunjava sadržaj ploda. Hektolitarska masa sjemena u prosjeku iznosi 46 kg. Muške i ženske biljke se razlikuju ne samo po građi cvasti i cvjetova, nego i po nizu drugih obilježja. Muške biljke imaju slabije razvijen korijenov sistem, stablo im je tanje. Stablo ženskih biljaka je izgrađeno od većeg broja kraćih članaka. Muške i ženske biljke se razlikuju ne samo po građi cvasti i cvjetova, nego i po nizu drugih obilježja. Muške biljke imaju slabije razvijen korijenov sistem, stablo im je tanje. Stablo ženskih biljaka je izgrađeno od većeg broja kraćih članaka. Ženske biljke su u većoj mjeri obrasle listovima koji su krupniji i sastavljeni od većeg broja liski. U pogledu radmana i kvaliteta vlakna, muške biljke su znatno ispred ženskih biljaka i pored toga što ove daju veći apsolutni prinos vlakna. Vegetacioni ciklus konoplje može se podijeliti u sljedeće faze. Konoplja klija u optimalnim uslovima za 2 do 3 dana. Na površinu iznosi kotiledone. Faza usporenog porasta počinje formiranjem prvog para pravih listova i traje do formiranja petog para listova. Karakteriše se jako usporenim porastom nadzemne vegetativne mase. U toku ove faze korijen intenzivno raste. Faza intenzivnog porasta počinje od formiranja petog para pravih listova. U toj fazi stablo raste izrazito brzo. Najveći porast je kod sjevernog, a najmanji kod južnog tipa konoplje. Pod povoljnim uslovima kod južnog tipa konoplje za proizvodnju sjemena dnevni porast stabla iznosi i 2 do 3 cm, a pod izrazito povoljnim uslovima i do 10 cm. Zatim slijedi faza formiranja cvasti. Cvjetanje konoplje traje 10 do 35 dana zavisno o tipu. Južna konoplja cvjeta 25 do 40 dana. Period cvjetanja muških biljaka je nešto kraći nego ženskih biljaka. Ženski cvjetovi su sposobni za oplodnju 30 do 35 dana, ali je najveći broj cvjetova tu sposobnost zadržava oko 20 dana. Polen konoplje gubi klijavo za 3 do 4 dana. Oprašivanje cvjetova je pomoću vjetra. Formiranje reproduktivnih organa traje 8 do 20 dana. Smatra se da polen se može prenijeti vjetrom i 5 do 6 km daleko. Formiranje i sazrijevanje plodova traje 30 do 40 dana. Proces teče sukcesivno kao i cvjetanje, od osnove prema vrhu. Optimalna temperatura za razviće i porast konoplje iznosi 20 do 22 stepena Celzijusovih. Minimalna temperatura za klijanje sjemena konoplje iznosi 1 do 2 stepena Celzijusovih, a optimalna oko 25 stepeni Celzijusovih. Međutim, smatra se da je praktični minimum 7 do 9 stepeni Celzijusovih. Potrebe za vodom su joj prilično velike. Potrošnja vode u raznim fazama razvića konoplje je različita. Kritičan period za vlagu kod konoplje za vlakno je u fazi intenzivnog porasta stabla. Ukoliko u tom periodu nastupi suša, stabla ostaju niska, što se negativno odražava na prinos stabla i prinos i kvalitet vlakna. Konoplja ima velike zahtjeve prema svjetlosti. Zasjenjivanje ne podnosi. Povećani broj oblačnih dana u toku vegetacije utiče nepovoljno. U pogledu fotoperiodske reakcije ona je biljka kratkog dana.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da saznamo zašto ledeni bregovi imaju plavičaste nijanse. Providan led, kao i bistra voda, ponekad ima plavičaste nijanse zato što djelimično upija boje sa crvenog kraja spektra bijele svjetlosti. Obično vidimo bijele ledene bregove, jer se svjetlost raspršuje iz mnoštva sitnih mjehurića vazduha zarobljenih u ledu. Plavičaste nijanse izazvane su ponovnim smrzavanjem otopljene vode koja ispunjava pukotine. U tom postupku nestaju mjehurići vazduha, a unutrašnjost brijega ispunjava sloj čistog leda. Dogodi se da prašina koja se uzdiže s kopna padne na površinu glečera i tu ostane zarobljena. Otuda potiču mrke nijanse koje mogu da se vide na plovećim santama. A znate li da postoji trostruka duga? Kada se na nebu pojavi duga, obično je prati još jedna, bljeđa i neodređenija. Ona je posljedica sunčeve svjetlosti koja prodire u kišne kapi i dva put se prelama prije nego što se pojavi. Kod ove duge boje su obrnuto poređane, pa je crvena s unutrašnje strane. Teoretski postoji i treća duga, ali tamo gdje bismo je najmanje očekivali. Naime, čuveni engleski naučnik Edmund Halley još u 17. vijeku dokazao je da trostruko prelamanje postavlja središte treće duge oko sunca, što bismo malo teže mogli da vidimo. Uz to, ona je bljeđa i razređenija od prve dvije, što dodatno otežava njeno sagledavanje. Džinovski raznobojni oreoli oko sunca, koje su neki očevici prijavljivali tokom godina, prouzrokovani su vjerovatno kristalima leda visoko u atmosferi kroz koje se prelamaju sunčeve zrake.
Riznica znanja.
Među popularnim kućnim ljubimcima nalaze se kornjače. Ove životinjice koje postoje duže od 250 miliona godina ne posjeduju čulo sluha i potpuno su gluve. Plašljive su prirode, a najpopularnija vrsta koja nastanjuje mnoge domove jeste crvenouha kornjača. Detaljnije veterinar Slaven Grbić.
Osobina koja najbolje opisuje kornjače je oklop. Oklop čini kornjače nespretnim i glomaznim na kopnu u odnosu na druge vodozemce. Kornjače, stručno Tesudines, ranije Tesudinata, Helonija, postoje već duže od 250 miliona godina. Na Zemlji ima više od 300 različitih vrsta, od čega 7 morskih, 180 vrsta živi u slatkoj vodi, a ostatak živi na kopnu. Kornjače su brajali gmizace i bili su na zemlji ošpije nego što su se razvili veliki dinosaurusi. Sposobnost prilagođavanja kornjača, čiji su najbliži srodnici krokodili i ptice, osigurala im je postojanje do današnjih dana. Nikako ne smiju biti dugo bez vode. Kod većine kornjača, oklop je pokriven površinskim keratinizovanim slojem koji varira u debljini od debljine lista papira do oko 5 mm debelog sloja kod eretmohelip kornjača. Terminologija kojom se služimo pri opisu oklopa pomaže biolozima za anatomsko određivanje mjesta i veterinarima za lakše opisivanje povreda i oštećenja oklopa. Sastoji se od leđnog karapaks i trbušnog plastron dijela koji su međusobno spojeni svojevrsnim koštanim mostom. U svom donjem dijelu oklop je masivne koštane građe koji se razvio od kičme, rebara i kaličnih kosti. Preko tog koštanog sloja nalazi se sloj kože. Kod kornjača s takozvanim mekim oklopom je taj sloj kožast, dok se kod ostalih vrsta preko kože razvio tipičan počasti oklop građen od keratina. Ploče se dijele na grupe, leđne, postrane, rubne, repne itd. ovisno na kojem dijelu se nalaze. Ali se vrlo često događa da se neki primjerak izleže s nekim abnormalnostima tih pločica. To se događa kako u prirodi, tako i u uzgoju, a čini se da su uzrok neki uvjeti u periodu inkubacije jaja. Savremene kornjače nemaju zube, raspolažu snažnim aparatom za hranjenje koji se razvio od čeljusnih kostiju. Fosilne kornjače još imaju zube, ali su se tokom evolucije izgubili, a zamijenjeni su preoblikovanim čeljustima. Kao i svi drugi gmazovi, ni kornjače ne žvaču hranu, nego čeljustima otkidaju komade, pomažući se pritom prednjim udovima. Popularno ga zovemo kljun. Mnoge promjene na oklopu kod kornjača koje se drže u kućama su rezultat nepravilne ishrane. Novo izležene kornjače su male, oko 1 cm prečnika i piju vodu brzo nakon što su se izlegli. Poslije toga spavaju do 12 sati. Ne uzimaju hranu sve dok ne istroše preostale zalihe iz žumančane kese. Poslije toga se mogu ponuditi sa komadićima voća, povrća i izvorima životinskih proteina, kao i vitamine i minerale. Mogu im se ponuditi kuhana jaja, jednodnevni pilići i bebe mišići. Oklop novo izleženi kornjača je mekan, ali brzo kalcifikuje uz pravilnu ishranu. Mlade kornjače u starosti 1 do 10 godina trebaju da se hrane raznovrsno, ali im se hrana ne mora sitniti. Još uvijek imaju velike potrebe u vitaminima i mineralima, ali se u toplom periodu godine mogu držati i napolju, ipak razvojeno od odraslih kornjača. Odrasle životinje mijenjaju navike u ishrani te jedu sezonske biljke, travu, djetelnu, korove, voće i povrće. Ako se mlade kornjače drže u akvarijumu, u vodu nikada ne treba stavljati hranu u količini koju ne mogu pojesti za 20 minuta jer stoji i kvari vodu. I na kopnu i u vodi kornjače se kreću za gmizace tipično krivudovo. Pritome se oslanjaju na oklop što im u vodi smanjuje potrošnju energije. Na kopnu njihovo kretanje često djeluje vrlo nespretno. One su se razvile među gmazovima kao imaju jedinstven način kretanja. Mašu prednjim udovima koji se razvili tako da jako podsjećaju na peraje. Na taj način pod vodom postižu dosta veliku brzinu uz optimalnu potrošnju energije, što im omogućuje prevaljivanje velikih udaljenosti. I udovi kopneni i slatkovodni kornjača pokazuju da se prilagodili svom životnom prostoru. Tako se kod većine može utvrditi povezanost s vodom jer imaju manje ili više izražene krivaće kožice. Pored velikog broja vrsta, čija se veličina kreće između 10 i 30 cm, tu su još i morske kornjače i divovske kornjače sa otoka Galapagos i sa Sejšela, čija dužina oklopa može dostići i više od metra. Kornjače vide jako dobro, a u mraku bolje nego ljudi. I bolje razlikuju boje ljudi, jer kao i svi gmizavci imaju 4 receptora za vid. Kretanjem očnih jabučica postižu i prostorno i panoramsko vidno polje. Naročito im je izraženo osjetilo mirisa. Kada se vidi kornjaču kako izraženo pumpa vratom, to ne znači da je zapuhana od napora, nego da se upravo njuška jer se njen organ njuha nalazi u grlu. Mirisom raspoznaje jestivu hranu, a i prepoznaje tlo u koje može zakopati svoja jaja. Kornjače nemaju vanjsko uho, ne čuju ni približno tako dobro kao ljudi. Umjesto toga osjete duboke vibracije u svojoj okolini. Osim tokom parenja, kornjače su uglavnom nijeme. Izuzetak je reakcija na strah. Uvlači glavu u oklop i pritom ispušta siktav glas koji podsjeća na frktanje. Uzrok tog zvuka je naglo izbacivanje zraka iz pluća. Kad traže mjesto pogodno za polaganje jaja, ženke se glasaju slično kao mužjaci tijekom parenja. Taj glas nalikuje stenjanju. Poznajne sposobnosti kornjača mogu se mjeriti s onima drugih gmizavaca. Tako, pamte mjesta sa hranom kao i puteve za bijeg. Imaju izražen i osjećaj za orijentaciju, ali ne tako dobro razvijen kao sisari. Kornjače mogu živjeti veoma dugo. Divovske kornjače sa otočja Galapagos mogu doživjeti više od 200 godina. Neke američke kornjače žive duže od 100 godina i zbog toga ih nazivaju metuzalemima među životinjama. A neki primjerci su dokazano doživjeli starost od 180 godina. Kornjače koje se drže kod nas u akvarijuma se uglavnom drže tako da se uhvate za gornji dio oklopa iznad zadnje noge i ispruži se odgovarajuća noga unazad. To je posebno važno ako se radi sa malo agresivnim kornjačama i vrstama koje imaju jak kljun kao što su dugovrate terapine. Polno određivanje kod malih kornjača je veoma teško i uglavnom se sprovodi u naučnim istraživanjima i jednom kada porastu postupak postaje lakši jer je kod mužjaka rep duži nego kod ženki sa distalnije postavljenim otvorom. Kod nekih kornjača postoje razlike u savijenosti donjeg dijela oklopa, ali za neiskusne posmatrače to može biti samo zbunjujuće. Kada pričamo o zdravstvenim problemima kod kornjača, statistički najčešće se javljaju bakterijske infekcije, poremećaj ishrani, paraziti, apsesi i gnojni procesi, hipo i avitaminoze, deformiteti kostiju, nefritis, pneumonije itd. Apsesi i gnojni procesi se kliničke vide kao otok na vratu, ekstremitetima i glavi, a potvrđuju rentgenom. Liječe se antibioticima, a u pojedinim slučajevima se vrši i amputacija ekstremiteta. Najčešće primjedbe vlasnika su promjene na oklopu, glavi, kljunu i ekstremitetima, kao i prestanak uzimanja hrane i slabije kretanje. U svim tim slučajevima dobro je posjetiti veterinara kako bi se u startu postavila prava dijagnoza i odredila terapija.
sada ćemo zatvoriti našu knjigu saznanja. Do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Goran Predujević i Dejan Šušić. Tekst je čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.